Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Дорогі слухачі Радіо Марія, мене звати Максим Приступа, я ведучий програми «У ваших намірах». Дорогі друзі, ми сьогодні зануримося так досить глибоко в історію нашої столиці. Столиця України досить таки одна із найдавніших міст України. І пам'ятаємо, ще з дитинства нам вчителі історії говорили, ну таку легенду розповідали, що до Києва прийшов один із 12 апостолів, а це був Андрій Первозваний, і він став на одній з гір Києва і прорік такі відомі слова, що на цих пагорбах засяє благодать Божа і багато храмів, там засіяють куполи і так далі. Ну, це я можу ще імпровізувати трошки від себе, але зрештою приблизно думка в нього була така. Ну, і якщо ми дійсно сьогодні станемо в історичному центрі міста, то ми побачимо дійсно дуже багато куполів, дуже багато хрестів, відтак храмів. Ну, не дивлячись на те, що сьогодні в нас є таке невеличке змішання культур, ми можемо в самому центрі побачити України і костел Олександра, який, власне, послуговує храмом для римо-католиків. Ми побачимо Золотоверхий Михайлівський монастир, який сьогодні є резиденцією предстоятеля Православної церкви України, ну і, звісно, Древню Софію. В мене зараз в гостях, в програмі «У ваших намірах» Ілля Камишанський, гід по Києву. Вітаю вас, пане Ілля.
Вітаю, доброго дня, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Ми сьогодні, ще раз кажу, зануримося от, власне, в ту історичну спадщину Києва. Пан Ілля, ну, як ви зрозуміли, його послугами дуже часто користуються туристи. Ось. І, звісно, що кожен гід має от якийсь розпрацьований такий собі певний маршрут. Давайте на початку трошки відійдемо від тої теми, про яку ми домовлялися заздалегідь. Який маршрут найчастіше використовують українські туристи, а який маршрут найчастіше використовують туристи закордонні? Що їм цікаво?
Ми гіди їм нав'язуємо маршрути, насправді.
Ну, це таке вже правда на радіо.
Так. Ну, насправді, я, наприклад, часто проводжу тематичну екскурсію, як правило, для українців. Тематичні бувають різні. Тобто, люди, хтось цікавиться однією там історією, хтось іншою, хтось цікавиться якісь культурними там пам'ятниками. А іноземці, як правило, вони дивляться оглядові екскурсії, тобто найвидатніше, найбільше, найцікавіше, наймасштабніше, наприклад, іноземці люблять, як я спостерігав, спадщину радянської архітектури, наприклад, от Родіна Мать на меморіалі. Так, ну і таке все інше.
Що ж тоді вони будуть дивитися, коли дійде от власне час повної декомунізації, власне, про те, що наші депутати давним-давно вже прийняли. Ну він дійсно повільно йде, але що ж ви будете тоді показувати?
Будемо поступово привчати їх до питому української культури, традиції, до храмової архітектури.
До речі, а їм та не цікаво сьогодні, от щось українське таке, не знаю, музей Гончара, чи щось, якісь пам'ятки, які пов'язані з тим, принаймні.
Треба привчати, бачите, якщо Моналіза, вона розтиражована на мільйонах різних принтах, і всі знають, що, куди треба поїхати і побачити той оригінал Моналізи. Наприклад, якщо наша Оранта, вона, ну, скажімо так, на 500, на 5-6 століть вона старша за цю Монолізу, і вона більш унікальна, набагато навіть по виконанню, по своєму матеріалам, таке все інше, і унікальна в тому, що вона 1000 років зберіглася, але вона не тиражована, і до неї не привикли, вона не є таким брендом, не є таким трендом,
візитівкою такою.
Так, візитівкою. І тому треба привчати.
А чи є це недопрацювання? Це недопрацювання Міністерства культури, самих українців, чи, можливо, гідів?
Всіх нас, я сказав би. Це історично так складається. Історично. І поступово треба промотувати. Наприклад, останнім часом дуже збільшився рівень екскурсій в Україну чорнобильського туризму. І саме іноземців. Чому? Тому що якась американська фірма зняла, от якось вони побачили цю чи актуальність, чи цікавість цієї теми. Вони зняли, вони видали цей продукт, цей серіал про Чорнобиль, і піднялась пізнаваність і зацікавленість, хоча якби то номінально офіційно, ну так би більш-менш знали теоретично це все, але для того, щоб актуалізувати, потрібна певна медіа робота. Ну, хто займається медіа, той має розкручувати.
Ну, друзі, ну от, власне, розповідайте про нашу Софію Київську, про Оранту, власне, про неї зараз саме пан Ілля говорив. Це Діва Марія з піднесеними руками. Колись була одна з якихось страхових компаній, вона її розташувала. Здається. Ну що ж, добре, а українці? Чим цікавляться українці, коли приїжджають до Києва? Наприклад, з Львівщини чи, можливо, десь з центральної України?
Багато дуже туризму, наприклад, у Україні туризму паломницького характеру, тобто посвятиння. Uh-huh. Посвятинням лавру люблять. Ну, Софія, це звичайно, що це більш такі культурні люди. Ну, і знову таки, те, що знає. Хтось приїжджає, каже, покажіть мені акваріум. Тут є акваріум, от в Києві. Ага, от хто щось розрекламував, то знають. Далеко не завжди те, що люди, які знають культуру, що вони цінують культурну спадщину. Далеко не завжди пересічним людям буває це цікаво. Бувають навіть якісь там атракціони, комусь якісь там...
А мене завжди асоціація, бачите, з культурною якоюсь такою програмою.
Військова техніка, наприклад, на когось може вразити. Панорама може вразити, наприклад, когось. Хтось приїжджає, відтоді шану, наприклад, я знаю, що багато людей дуже шану, от, який перший раз музей Голодомору, наприклад, дуже шанобливе ставлення українців.
Тобто гідом треба бути, якщо гідом, то такого широкого профілю, принаймні про Київ, якщо говорячи.
Так.
Бо якщо, наприклад, гід у Львові, ну тут зрозуміло, тут архітектурні якісь вподобання треба знати. До речі, от про архітектуру Києва. Київ, ну якщо порівнювати з тим самим Львовом або якимось іншим західноукраїнським містом, він все-таки програє, правда, у цій окрасі архітектурній?
Так, можливо, ви ось казали, що можна стати в будь-яку точку Києва, побачити безліч храмів. Я би так трошки поправив, можна побачити те, що залишилося від колишньої величі Києва. Тобто, якщо ми скажемо в останні, так би мовити, ну, величезний, так, один з величезних втрат історичних взагалі в Києва, це був період 34-36 років. Це колосальний був удар по київському культурному спадщині, тобто до 70 храмів за цей період були знищені, просто
прекрасних
підірвані.
Так,
прекрасних, історичних, великих, давніх, таких як Миколаївський, Михайлівський, Братський, наприклад, і маленькі храми були, і храми 19 століття, і храми Михайлівські 12 століття. Тобто це ось ми зараз маємо те, що вже залишилося насправді.
Ну, давайте тоді розпочнемо от, власне, по цьому такій путівнику. Ми сьогодні домовилися з паном Іллею, що будемо більше акцентувати увагу на католиках Києва, тому що вони також мають певну свою історію, тобто те, що, власне, як католицизм в принципі з'явився тут на теренах Київської землі. Виявляється, треба заглянути в історію ще навіть 9 століття.
Так,
от, я не знаю, чи про це гіди розповідають, коли заходять з туристами до храму Олександра, наприклад, який знаходиться в центрі, чи до храму Миколая, чи вони про це розповідають. Але пан Ілля в цьому оперує, тому, будь ласка, поділіться.
Так, є різні, так, знову таки, я не буду говорити всіх гідів, є різні попити, різні інтереси, різні направленості є. Є, наприклад, такі, як гастротуризм, тобто приїжджає за цим, чи цікавить різні ресторани, паби. От, тобто я просто кажу, що є величезний спектр. Якщо ми говоримо про храмовий туризм, і, зокрема, конкретно, так, Київ – це, так мовити, столиця православ'я, східного православ'я, східноєвропейського православ'я, можна так сказати. Це святе місто. І те, що казала легенда апостол Андрій, реально воно справдилося. Є такі навіть інтересні гравюри, да, 19 століття, коли алегорічні такі стоїть апостол Андрій, а під низом величезна кількість храмів. І, ну, зверху, і під низом так намагалися відобразити художники, що здійснилося його пророцтво насправді. Але дуже часто підкреслюють, що Київ саме столиця православного християнства, східного, візантійського обряду. Але це не завжди було так. І був певний період, скажімо так, від Берестейської унії кінця 16 століття, 1595-го, коли Київщина входила, і більша частина України входила до польської держави, коли вони об'єдналися з литовською державою спочатку, потім об'єдналися, так би мовити, Київська мітрополія, ну, унія православна католицька, не будемо в історію особливо вдаватися, але пішов певний територіальний наступ католицької церкви на схід. І ось за якісь там 50 років до середини 17 століття в Києві вже існувало кілька католицьких монастирів. Були бернардинці, були капуцини, були домініканці, три, по-моєму, три або чотири навіть ось католицьких ордени.
Більше того, тут був навіть відомий домініканський святий, святий Гіацинт.
Ось, так.
Відомий, так, який зараз лежить в Кракові, його мощі спочивають там.
От. Ось так ми поступово входимо в цю історію. І ми знаємо, що була певна реакція православна на це.
Як вона проявлялася, ця реакція?
Частково ця реакція проявилася в визвольній війні Богдана Хмельницького. Угу. 1648 року це почалося, хоча це була все-таки не чисто релігійна війна і не чисто національна, так би, між етносами, це була все-таки визвольна проти поневолення саме владою магнатів, в першу чергу, засилля економічної експлуатації, ну і все-таки національне відродження, і по факту, по закінченню вже 30-річної війни. Тобто, коли Європа переформатовувалася і настав час України усвідомити себе націю і будувати свою державу. Але річ у тому, що також був великий антикатолицький акцент в цьому. Ці велика кількість храмів, вона була зруйнована, зокрема, в Києві. Наприклад, був спалений на храмі... на Замковій горі, яка зараз просто закрита біля Флоридського монастиря, так вона просто заросла лісом, це просто дикі хащі.
Це
зараз.
Поділ.
Так, для... між Подолом, да, і Воскресенко, да, ну, над Подолом така от є гора, яка вважається взагалі прабатьківщиною Києва, що там найдавніший замок був, замок ще Кия. Ну, так.
Там, здається, цвинтар, так, був?
Так, там цвинтар Флоридського монастиря, там зараз є розкидані кілька могил 19-го склепів до могил 19-го століття, кілька більш-менш доглянутих могил, там якісь язичницькі капища вже нового часу зроблено, але історично там одна із назв цієї гори, це Киселівка, там стояв замок київського каштеляна Адама Киселя, тобто місто все було в Магдебурзькому праві, а тільки той замок, це був представник влади, офіційної королівської влади. От. В 48-49 роках це було козаками знищено, зокрема, цей замок і багато храмів. В 51-му році невеличка реакція прийшла, прийшов Янош Радзивіл, але потім поступово Київ після уже смерті Хмельницького, і ще була така благоприятна час Івана Виговського, ну, там дуже зовсім мало було, але потім уже в 60-х роках, починаючи тут, більше і більше це стало уже царським містом, уже стала присутність московського царя тут, і поступово вони стали витісняти. І така інтересна історія, що, наприклад, коли середини 18 століття Єлизавета Петровна, жінка українського козака Розума, дочка государя того, Петра І, коли вона сюди приїхала, деякі там вона дуже вражена була Києвом, але на Подолі, напротив того самого Флорівського монастиря, зараз територія, де Нацгвардія базується, там був монастир колишній бернардинський, а від нього були руїни. Вона благословила, виділила гроші, і там освятили цей храм незабаром, як Петра і Павла. Зараз там взагалі нічого немає, ні пам'яті, нічого. Тобто він знищений 30-ті роки. Тобто, що на місці цих монастирів якісь або перероблювали православні їх, або просто вони були знищені. Але так трапилося, що в 1811 році на Подолі був величезна пожежа, і в цій пожежі згоріла остання церквушка католицька. І її не було. От, і це останнє, що було. Тобто так поступово під імперським натиском католики були з Києва фактично повністю легально витіснені. Так. Причому при тому, що це було дуже багато було поляків в Києві, дуже багато було католиків в Києві.
Тобто все-таки тоді католицька віра асоціювалася з польським...
Так, так. Наприклад, таке прізвище, як Потоцькі, вони постійно існували, у них були маєтності по Україні, що інтересний, я такий трошки наперед забіжу, ремарочку, що вони... по ту саме Житомир, да, ми знаємо, угу. там є костели католицькі, по територіях, по різних містечках навколо Києва, там, де були маєтності цих людей, вони будували, там були костели. Угу. І більш-менш такі, все-таки вони красиві, показні.
Архітектурно.
В Києві не було нічого. Київ був вичищений і вихолощений. І плавно переходимо до історії Олександрівського костелу. Коли в 1816 році, от кілька років не було, цього храму в 16-му році в Київ прибув государ-імператор Олександр І, Олександр Павлович, тобто цар-переможець, переможець Наполеона, туди-сюди, після Європи, після Венських конгресів, всяке таке, реально цар-реформатор, цар, який трошки послабив тиск центральний, влади, ну, лібералізував певні процеси. І йому влаштували тут таку тріумфальну арку, будували дерев'яну, якраз ось на тому місці, де Олександрівський костел. Там приблизно його зустрічали, він там пройшов, і, зокрема, ті поляки, які жили, католики, просили про те, щоб будувати костел. В тому місці, де Олександрівський костел, було виділена земля.
Прямо на місці, де стояла та тріумфальна
так,
арка.
Так, 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 де він входив, там туди якраз на під'їзд.
Але хочу зазначити, що історичний центр міста, він був тоді не тут, де Майдан Незалежності, де ми звикли бачити, а це сучасний Поділ, то що ми маємо, правильно?
Ну, Поділ, так, Поділ – це приблизно з, скажімо так, 13-го до 18-го століття. Тоді вже на початку 19-го уже верхнє місто активно будувалося. Фактично, да, три плями було. Дуже далеко була Київська лавра, це взагалі воно десь... Так,
тобто це, по суті, це місце, це було такою окраїною, я
так,
про це кажу.
Насправді, на той момент, так, насправді, на той момент, оце все, що вниз йшло від Михайлівського і сюди трошки вниз, там вже, да, там були, там, по-моєму, там, можливо, якісь маєтки вже починалися роздаватися. Але там як такого міста ще не було. Воно забудовувалося також у 19 столітті, як правило. І що інтересно, що говорять, його дали прохання, потім він знову був на якихось там європейських своїх зібраннях, і що дозвіл про будівництво в Києві костелу він підписав в Парижі. В Парижі він дозволив офіційно побудувати храм католицький. Храм заложили. Я не буду вдаватися, тому що сам не пам'ятаю, тому що кілька варіантів є, хто взагалі перший був архітектор. Тобто, уже зараз називають архітектором Вікентія Бірєть, але все одно це було уже після великої паузи, так би мовити, ремейк. А перший архітектор, там важко зрозуміти, було, до речі, спочатку побудований будинок Причту, там, де зараз посольство Канади і Австралії, це перша взагалі будівля.
Ну, воно було одноповерхове, здається, будівля, там вже добудовано.
Там, по-моєму, так.
Дехто плутає, ну, каже, що це був будинок священників.
Річ тому, що багато таких будівель взагалі, які добудовувалися історично. І була земля, побудували будинок Причту. Взагалі, по ідеї, якщо от подивитися на зображення костелу, ідея була, там ми бачимо портик передній на чотири колони, ідея була більш широкий портик зробити і більший купол центральний. Центральний купол.
Ще більший.
Так, він мав бути, він зсередини великий, зовні він не дуже великий, а він мав ще бути зовні великий. Тобто, фактично, це був прототип його був собор Святого Петра в Ватикані. Величезний передній купол, дві невеличкі башенки круглі по боках і великий портик спереді. Але потім поступово він скорочував цей проєкт. Костел будувався дуже довго. Його, як я казав, заложили, його почали будувати, але трапилось що? В 31-му роках трапилось польське повстання. Ми знаємо, помінялася влада, замість Олександра прийшов брат його Миколай, потім було повстання декабристів, потім польське повстання, і царський режим, царська імперія впала в величезну реакцію. Тобто все те, що здавалося чи могло здатися якимось антицентральним, відцентровим, якимось не мейнстрімовим, тобто не підвладним царській владі, тобто все закривалося, все притіснялося. І після польського повстання насправді в Києві були багато поляків, польських офіцерів, католиків. Вони були тут в якості полонених були, вони в різних фортецях сиділи.
Справді їх було багато, виявляється, тому що вражають масштаби храму, бо храм насправді, якщо порівнювати навіть з тим самим Михайлівським монастирським, з Золотоверхим храмом, то він, мені здається, навіть трохи менший. Ось, а от об'єм і масштаби храму Святого Олександра, він мене вразив, коли я перший раз його переступив. Тобто йдеться про те, що тут поляків, католиків було дуже багато, і більше того, вони були багаті фінансово, щоб зафондувати таку велику споруду. Скажіть, будь ласка, от чому, от я знаю сам як католик, що папа, святий папа Олександр, він не такий популярний в католицькій церкві, щоб на честь нього аж в Україні називали храм. Чому саме папа Олександр, якщо вам він...
Папа, ну тут більш-менш очевидно. Папа Олександр, так, це папа, шостий папа від Петра II століття, папа мученик. Звичайно, можливо, він не такий популярний. Просто... Як це? Це була асоціація. Тобто, щоб вшанувати пам'ять імператора, ну, пам'яттю імператора ні живого, навіть мертвого, він не є ні католиком, ні не назвеш. Але,
тобто, то такий політичний підхід,
так,
можна
сказати. Ну, так, більшості офіційно присвячили своєму покровителю будівлі, але це носило ім'я сучасного, так би мовити, мецената.
Я ось... чому запитав, перепрошую, ще? Тому що багато православних думають, що цей храм названий на честь Олександра Невського. Але дивлячись на історичні факти щодо Олександра Невського, цей бій, пам'ятаємо, на цьому озері, то це далеко не є правдою. А тут зрозуміло. Добре, продовжуємо.
На місці храму Олександра Невського стоїть зараз Микола Іванович Ватутін. Ось там був храм Олександра Невського.
Це в Барінському парку?
Так, в Барінському парку, так. Так що, якщо хочеться відновити цю пам'ять,
то треба Ватутіна.
Так, зрадника Києва, так, який був васалом Батия, поки Батий штурмував Київ, Олександр Невський виконував його завдання. Ну, менше з тим, це інша вже історія. Тож спочатку хай приберуть Ватутіна, тоді хай ставлять, відновлюють пам'ятник. Так, але Олександрівський костел, правильно, ви дуже помітили дуже добре, що було багато католиків, я скажу, наскільки багато їх було, і вони були багаті. Але ми, як ми говоримо, після цієї реакції зупинилося будівництво, зупинилося фінансування. Ніхто із католиків київських не ризикував пожертвувати гроші на це, потрібні гроші. І тільки один, по-моєму, Григорій Савицький звали його, він посмертно заповів свої статки, і це було той поштовхом, що в кінці кінців, через 25 років після закладки, з 17-го по 42-му році, тільки його добудували завдяки цим посмертним грошам Савицького. У 42-му році цей Олександрівський костел був відкритий. В 47-му році, ми знаємо, в 46-му є акварель Тараса Григоровича Шевченка,
так, красива,
відома акварель, да, де він багато місць Києва, які він замальовував. І, зокрема, це католицькі храми. Це Олександрівський храм, ось цей кафедральний, найбільший, недавніший в Києві, і Аскольдово, храм на Аскольдовій могилі, Миколаївський храм. Ми про нього ще скажемо. Хоча на той момент, да, він не був православним, правді. Не був католицьким, був православним. Але про Олександрівський костел, що ми ще скажемо, так, було католиків дуже багато. І за перепису кінця 19 століття, із 120 тисяч населення Києва, 30 тисяч були поляками, католиками.
Тобто, значить, вони всі не поміщалися.
Так, у них був один храм, так. І тоді от саме історія будівництва Миколаївського костелу. Миколаївський костел – це вже шедевр Городецького і Саля, його другого компаньйона. От, і Городецький, який був хрещений у Олександрівському костелі, вони зробили цей Миколаївський костел. Це вже, так би мовити, ось такий тріумф. Ну, це, в принципі, розквіт і Києва, і кінець 19 століття, і до Першої світової війни 2014 року. І, в принципі, і ось...
Ну, і в них різниця майже в 100 років.
Так, так. Ну, від закладки, да, від така десь приблизна різниця. Ну, факт тот, що це показувало рівень культурності, правильно, цих католиків, рівень їхнього багатства, те, що це насправді було, не було містом однієї культури. І тоді, з вашого дозволу, можемо перейти вже на Аскольдову могилу.
Так, дивіться, у нас 6 хвилин всього до завершення програми. Наш час вже практично, ну, майже вичерпаний, тому це буде як і підсумок, і вже така довідка про Аскольдову могилу. Дуже відоме місце в Києві, я би сказав, навіть не побоюся слова священне, тому що, ну, по суті, перший, один із перших християнських храмів на теренах тоді ще язичницької Русі.
Так, да, це одна із перших християнських присутності, пов'язана з хрещенням Аскольда, який був хрещений в іменем Миколая, і відтоді пішло багато миколаївських храмів, вшанування Миколая на Русі. Але там ще є дуже інтересна, цікава історія про те, як католики до, як ми говоримо, цієї унії, так, до цієї, як би мовити, польського певного такого наступу, все-таки культурний, політичний був наступ, він був підкріплений політичними. Але як дуже-дуже давно, без політичних мотивацій, іще в 9 столітті, як в Київ приходили перші, я б не назвав би католики, але християни західного обряду, uh-huh. латинського обряду. Uh-huh. Можливо, це ми зможемо ще зустрітися і поговорити.
Звісно, що так. Дивіться, але ми ще перед ефіром говорили про от, особливість круглих храмів. В кількох так, словах так. ще також це дуже важливий
так,
момент.
Так, є кілька круглих храмів, називаються ротондами. Вони, от храм на Скольдовій могилі, він Мілєнським побудований вже в 19 столітті, але насправді там були розкопані круглі фундаменти. І ще принаймні два круглі фундамента на Старокиївській горі. Один під будинком Трубецьких, другий там вилежений камінчиками є напроти історичного музею. Тобто, що вважається, що це є архітектурна традиція, вона була забута, похована, вони всі були зруйновані і поховані, зрівнені з землею. І потім їх вже не згадували з політичних мотивів, тому що вже будували базіліки в візантійському стилі, в східному стилі. Але що перші, одні з найперших храмів, найдавніші, були тут в Києві ротондового типу, тобто західного. Звичайно, ми маємо, наприклад, таке слово, як церква, це циркум, циркулум, тобто це кругла, кругла будівля, що перші церкви були круглі
так, форми. Так. Це має також і таке пояснення богословське, що церква, як те коло, не має кінця, вона є безкінечна. Так, ось, так. І за словами, власне, Євангелії, угу. що збудують церкву мою, ворота пекла її не здолай, тобто, іншими словами, що вона є безкінечна, вона є без початку так. і без кінця. Ось, так. тому в цих також архітектурних особливостях передбачалися такі якісь певні знаки, які хотів архітектор передати. Так. Ну що ж, дякую, наш час, як я сказав, вже практично є вичерпаний, встигли ми принаймні поговорити. Говорити про загальну картину католиків Києва 200 років, ну, близько 200 так. років тому, як, власне, зароджувалося тут, або відроджувалося, бо попередньо ж також ми не згадали про єпископа Адальберта. Так. Ну, я думаю, що ж придеться нам тоді ще одну програму історичну зробити про католиків Києва. Дякую пану Іллі Камешанському, гіду по Києву. Сподіваюсь, у вас зараз розпочинається такий так, активний сезон, активний період праці. Цікаво, чим займаються гіди у зимові період.
Готуються?
Готуються.
До сезону.
Добре, бажаю вам чемних і хороших туристів, які будуть цікавитися насамперед історичною спадщиною Києва, не тією спадщиною червоною, бачите, так, ну, так. на жаль. Ну що ж, дякую також радіослухачам, котрі були разом з нами. На все вам добре. Почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!